สวัสดีครับVoice อเมริกานำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้วันอังคารที่12มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับรัสเซียเผยยิงโดรนยูเครนตกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับขณะที่ชาวปาเลสไตน์เริ่มถือศีลอดเดือนรอมฎอนแต่อิสราเอลก็เดินหน้าโจมตีกาซาต่อไปมีการสรุปการประชุมสภาประชาชนจีนครับย้ำความแข็งแกร่งของอำนาจสีจิ้นผิงไต้หวันระบุนะครับว่าจีนกดดันผ่านปฏิบัติการลาดตระเวนพร้อมรบเป็นประจำในส่วนของเสริมข่าววันนี้ไบเดนและทรัมป์ชูประเด็นผู้อพยพสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024และส่งท้ายวันนี้นะครับสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเล็งใช้ไฮโดรเจนเพื่อทำการบินพาณิชย์หวังช่วยลดโลกร้อนทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวีโอเอไทยกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่ยูเครนกันบ้างนะครับมีความคืบหน้าในเรื่องการโจมตีกันนะครับ
ค่ะกองทัพรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่าสามารถยิงโดรนที่ยูเครนส่งเข้ามาโจมตีในพื้นที่หลายจุดได้สำเร็จนะคะโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะเปิดเผยว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนนั้นเข้าทำลายโดรน4ลำที่ถูกส่งมายังเขตปกครองบีแอนส์และอีก2ลำเหนือน่านฟ้าเขตปกครองโอยอรวมทั้งอีกลำในเขตเบโกรอดนะคะและในวันจันทร์เช่นกันค่ะกระทรวงกลาโหมยูเครนส่งสัญญาณเตือนว่ารัสเซียจะโจมตีทางอากาศเข้าใส่เขตปกครองดอนเนสก์ซูมีดานิโปเปตรอฟและคาคีฟขณะเดียวกันประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้วิพากษ์วิจารณ์แบบอ้อมๆต่อความเห็นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ว่ายูเครนควรจะมีความกล้าหาญที่จะเจรจากับรัสเซียหลังสงครามระหว่าง2ประเทศดำเนินมากว่า2ปีแล้วในการแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะเซเลนสกี้ยังได้ขอบคุณผู้นำศาสนาของยูเครนที่ยืนหยัดอยู่ที่แนวหน้าการรบเพื่อปกป้องชีวิตและมนุษยชาติและเป็นผู้ที่แสดงการสนับสนุนด้วยการภาวนาการพูดคุยและการลงมือทำค่ะผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่านี่คือสิ่งที่ศาสนาจักรเป็นคือยืนเคียงข้างประชาชนไม่ใช่อยู่ห่างไป 2,500 กิโลเมตรที่ใดที่หนึ่งเฝ้ารอที่จะนั่งทำสมาธิแบบเสมือนจริงในกลุ่มคนที่ต้องการมีชีวิตอยู่และผู้ที่ต้องการทำลายคุณโดยรายงานระบุว่าคำกล่าวนี้เป็นการอ้างถึงคำพูดของผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อ RSI ของสวิตเซอร์แลนด์ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิโทรคูเลบาเป็นอีกคนที่ออกมาวิจารณ์ประเด็นนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะและเรียกร้องให้โป๊ปฟรานซิสอยู่ในฝั่งคนดีและไม่นำฝ่ายตรงกันข้ามมาอยู่ข้างเดียวกันและเรียกจุดนั้นว่าเป็นการเจรจาแต่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็กล่าวขอบคุณโป๊ปฟรานซิสสำหรับคำสวดภาวนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดสันติและระบุว่ากรุงเคียฟหวังว่าจะได้ต้อนรับผู้นำคริสตจักรในอนาคตฝ่ายมาเตโอบรูนีโฆษกวาติกันตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายและบอกว่าโป๊ปฟรานซิสส่งร้องขอให้มีการยุติความเป็นปรปักษ์และการสงบศึกผ่านการเจรจาไม่ใช่การยอมแพ้ทันทีของฝ่ายยูเครนค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากที่ยุโรปนะครับไปดูกันที่ตะวันออกกลางต่อนะครับขณะที่ชาวปาเลสไตน์เริ่มต้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนะครับทางอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเข้าใส่หลายจุดของฉนวนกาซาต่อไปนะครับเหตุความรุนแรงในฉนวนกาซายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังทีมเจรจาสงบศึกที่มีตัวแทนจากอียิปต์สหรัฐและกาตาร์เป็นตัวกลางให้ตัวแทนจากอิสราเอลและกลุ่มฮามาสใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อผลักดันให้เกิดการหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันก่อนเดือนรอมฎอนจะเริ่มขึ้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับที่นครนิวยอร์กอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็กล่าวย้ำขอให้เกิดการหยุดยิงในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ของผู้นับถือศาสนาอิสลามที่เพิ่งเริ่มขึ้นเพื่อจะได้มีการเร่งนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปให้ชาวกาซาและมีการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสยังคงควบคุมตัวอยู่เสียทีครับกูเตเรสระบุด้วยว่าโลกทั้งโลกกำลังจับตาดูอยู่ประวัติศาสตร์โลกก็กำลังคอยดูอยู่และบอกด้วยว่าเราไม่สามารถเลี่ยงมองไปทางอื่นได้เราต้องลงมือทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตที่เราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ครับในส่วนของการโจมตีครั้งล่าสุดนี้นะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นดินในพื้นที่เมืองคานยูนิสและพื้นที่ทางใต้และ ภาคกลางของกาซาด้วยกระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่ามีผู้เสียชีวิต67คนในการโจมตีของอิสราเอลในช่วงวันที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตตั้งแต่สงครามครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 31,112 คนนะครับ
ค่ะขยับมาที่การเลือกตั้งสหรัฐกันบ้างนะคะฐานเสียงพรรคเดโมแครตจำนวนหลายแสนคนใช้การลงคะแนนอย่างเสียงเลือกตั้งขั้นต้นหรือว่า primary vote นะคะเพื่อที่จะประท้วงนโยบายสงครามอิสราเอลฮามาสของทางประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยการกาบัตรในช่อง uncommitted หรือว่าไม่เลือกผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรายใดเป็นการเฉพาะค่ะตามรายงานของ APโดยในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเมเนโซตาเมื่อ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงคะแนนในช่อง Uncommitted จำนวน 101,000 คนนับเป็นสัดส่วน1ใน5ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะและ1สัปดาห์หลังจากนั้นก็มีผู้ลงคะแนนเสียงในลักษณะเดียวกันใน5รัฐที่มีการหยั่งเสียงขั้นต้นกันเมื่อ5มีนาคมที่ผ่านมาอีก 263,000 คนทีเดียวค่ะแม้ผู้ลงคะแนนเสียงอาจมีหลายเหตุผลในการไม่เลือกผู้สมัครรายใดแต่ว่าประเด็นที่มีการรณรงค์ให้กาบัตรเช่นนั้นก็คือเพื่อประท้วงแนวทางของไบเดนต่อสงครามในกาซาที่มีผู้คนถูกสังหารไปแล้วมากกว่า 30,000 คนและจำนวน2ใน3นะคะเป็นเด็กและสตรีค่ะหลังจากกองทัพอิสราเอลตอบโต้การรุกรานของกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมปี2023ซึ่งฆ่าชีวิตไปราว 1,200 คนทางวาลิดชาฮิดนะคะผู้ริเริ่มการรณรงค์ในรัฐมิชิแกนระบุว่าเราต้องการแสดงให้เห็นว่าผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านี้มีความสำคัญไม่เพียงแต่ในทางจริยธรรมแต่ในทางการเมืองและบอกว่าถ้าหากคนกลุ่มนี้ไม่ยอมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเส้นทางการเมืองของไบเดนด้วยนะคะทางลอเรนฮิตนะคะโฆษกทีมรณรงค์หาเสียงของไบเดนกล่าวหลังวันซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกัน15รัฐเมื่อ5มีนาคมที่ผ่านมาว่าไบเดนนั้นเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและตัวไบเดนมีเป้าหมายเดียวกันทั้งในการยุติความรุนแรงและสันติสุขที่เป็นธรรมและยาวนานในตะวันออกกลางซึ่งเขากำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเป้าหมายดังกล่าวค่ะคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนไบเดนต่างก็ออกมาตอบโต้ว่าจำนวนผู้กาบัตรในช่อง uncommitted ที่เพิ่มขึ้นไม่ถือว่าผิดปกตินะครับคุณนิติการเพราะเขาบอกว่าสมัยที่บารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตจะลงแข่งขันเพื่อดำรงตำแหน่งในสมัยที่2ก็มีบัตรลักษณะเดียวกันกว่า 400,000 ใบครับนอกจากนั้นในเวลานี้ไบเดนยังคงชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในทุกรัฐที่จัดมาด้วยทั้งนี้โรคาน่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถือเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับไบเดนก็มองว่าการแสดงความไม่พอใจในตัวไบเดนมีความจำเพาะเจาะจงไปที่ประเด็นเดียวนะครับต่างจากสมัยโอบามาที่มีลักษณะกระจัดกระจายมากกว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็สะท้อนว่ามีกลุ่มเฉพาะกลุ่มหนึ่งในฝ่ายของเราที่กำลังไม่พอใจนะครับ AP รายงานว่าเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับชาฮิดได้ส่งเอกสาร7หน้าไปยังแกนนำและองค์กรที่สนับสนุนปาเลสไตน์เพื่อขอระดมทุนแผนการที่จะทำให้ความไม่พอใจต่อการสนับสนุนอิสราเอลของไบเดนมีผลทางการเมืองและมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยโดยรณรงค์ให้ฐานเสียงจำนวน 10,000 คนในรัฐมิชิแกนกาบัตรในช่อง uncommitted แต่ผลที่ออกมาถึง 100,000 กว่าเสียงนั้นก็ถือว่าเกินคาดครับจากผลสำเร็จข้างต้นนะครับทำให้ผู้รณรงค์ในสถานเดียวกันทั่วประเทศก็พยายามผลักดันกระแสนี้กันต่อด้วยงบประมาณจำนวนไม่มากนะครับยังพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งที่สหรัฐอยู่นะครับขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นที่จะเกิดขึ้นในบางรัฐในวันอังคารนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างก็รุดไปยังรัฐสมรภูมิอย่างจอร์เจียเพื่อทำการรณรงค์หาเสียงคู่ขนานกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าปาเดรัสอิเกเลเซียสที่หยิบยกประเด็นสำคัญที่ทั้งสองผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐใช้หาเสียงในพิกัดดังกล่าวมานำเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวระหว่างการหาเสียงที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียก่อนการหยั่งเสียงขั้นต้นในรัฐดังกล่าวเมื่อวันอังคารนะคะว่าเสรีภาพของชาวอเมริกันอยู่ในคูหาเลือกตั้งใหญ่เดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่ย้ำกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ย้อนดูประวัติเกี่ยวกับสิทธิการทำแท้งจากคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยนะคะโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อที่จะเห็นการคว่ำคำตัดสินคดีโรวีเวดอันที่จริงแล้วเขาคุยโวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะด้วยซ้ำ เข้าได้ในสิ่งที่หวังและรัฐต่างๆยังผ่านกฎหมายห้ามทำแท้งที่สั่งดำเนินคดีแพทย์และเหยื่อให้ขอความช่วยเหลือเรื่องนี้ในรัฐอื่นแต่ไบเดนได้ย้ำว่ารัฐจอร์เจียจะช่วยปกป้องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงได้ค่ะโดยบอกด้วยว่าให้เลือกตัวแทนเข้าสภาคองเกรสที่สนับสนุนสิทธิในการเลือกได้อย่างอิสระและผมขอสัญญาว่าผมจะฟื้นฟูคำตัดสินโรวีเวดให้กลับมาอีกครั้งอีกด้านหนึ่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้หาเสียงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นกันนะคะทางตอนเหนือของรัฐจอร์เจียโดยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงนโยบายและผลงานประจำปีของรัฐบาลไบเดนเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพรรครีพับลิกันอยู่สังกัดอิสระหรือเดโมแครตผู้ไม่แยแสอะไรสิ่งที่พวกคุณต้องทำก็คือนั่งดูแถลงนโยบายประจำปีที่แย่ๆไบเดนจอมโกงพูดถึงยูเครนก่อนพูดถึงอเมริกาโจไบเดนไม่ควรกล่าวอย่างเกรี้ยวกราดใส่อเมริกาแต่อเมริกาต่างหากที่ควรตะโกนต่อว่าอย่างโกรธเกรี้ยวใส่โจไบเดนอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ยังประณามนโยบายผู้อพยพของไบเดนโดยอ้างอิงการสังหารนักศึกษาพยาบาลเลเคนฮอปไรลี่เมื่อ22กุมภาพันธ์โดยฝีมือของโฮเซอิบาร่าผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาที่เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายทรัมป์กล่าวว่าเขาเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายและเขาไม่ควรอยู่ในประเทศของเราและเขาจะไม่เคยได้อยู่ที่นี่ภายใต้นโยบายของทรัมป์ไบเดนบังคับใช้นโยบายอย่างเป็นทางการที่คนต่างด้าวบุกรุกเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายแต่ได้รับการคุ้มครองจากการส่งตัวกลับประเทศด้านไบเดนผู้ที่ใช้คำว่าผิดกฎหมายในการกล่าวถึงผู้สังหารไรลี่กล่าวระหว่างแถลงนโยบายและผลงานประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วก่อนที่เขาจะออกมาขอโทษและปกป้องนโยบายผู้อพยพของเขาค่ะโดยได้กล่าวว่าผมนำเสนอแผนในการแก้ไขระบบคนเข้าเมืองที่ครอบคลุมปกป้องชายแดนเปิดทางสู่การเป็นพลเมืองอเมริกันของเหล่าดรีมเมอร์สและครอบครัวแรงงานภาคการเกษตรและแรงงานในภาคส่วนสำคัญที่ช่วยให้อเมริกาก้าวผ่านช่วงการระบาดใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราทั้งนี้ในถ้อยแถลงของคู่ชิงประธานาธิบดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีบางสิ่งที่คล้ายกันค่ะนั่นคือความจำเป็นเร่งด่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการออกมาใช้สิทธิ์กันที่คูหาและช่วยให้พวกเขาเป็นตัวแทนพรรคสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยทรัมป์ได้กล่าวว่าผมขอให้คุณร่วมมือกับเราในภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องประเทศของเราเมื่อเราร่วมมือกันเราจะเปลี่ยนแปลงฝันร้ายของยุคไบเดนไปได้ตลอดกาลด้านไบเดนกล่าวว่ามันคือการต่อสู้ระหว่างกองกำลังในสมรภูมิแห่งจิตวิญญาณของประเทศนี้ระหว่างที่ผู้ที่ต้องการดึงอเมริกาให้ถอยหลังและผู้ที่ต้องการขับเคลื่อนอเมริกาสู่อนาคตค่ะในวันอังคารนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐฮาวายมิสซิสซิปปีวอชิงตันและจอร์เจียจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งขั้นต้นนะคะซึ่งการได้มาของเสียงผู้แทนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนจากรัฐเหล่านี้ค่ะจะเป็นการหยิบยื่นชัยชนะให้กับพวกเขาในการเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ค่ะ
ครับก็ยังเป็นพัฒนาการทางการเมืองของสหรัฐที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นในปลายปีนี้นะครับใครทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆจากทั่วโลกมานำเสนอครับ
ขยับไปที่จีนกันบ้างนะคะจีนจัดการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC นะคะซึ่งเป็นนัดสุดท้ายและในวันจันทร์ค่ะโดยสภาได้ผ่านบทแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะคะนอกจากนั้นทางสภา NPC ของจีนก็ตั้งเป้าที่จะใช้กฎหมายหลายฉบับค่ะเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศโดย NPC ซึ่งเป็นสภาตรายางนะคะผ่านการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่กำหนดว่าคณะมนตรีของรัฐหรือว่า State Council นั้นต้องเคารพและปกป้องแกนนำพรรคซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะทางประธานคณะกรรมการสามัญของสภา NPC เจ้าหลี่จี้ได้บอกว่าภายใต้ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยมีแกนกลางคือสหายสีจิ้นผิงเราต้องยึดถือแนวทางความคิดเรื่องสังคมนิยมที่มีคุณลักษณะแบบจีนยุคใหม่เพื่อให้เป็นสิ่งชี้นำและเป็นแรงผลักดันที่ไม่ไหวหวั่นไปสู่การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยสไตล์จีนและเขามีถ้อยแถลงดังกล่าวในพิธีปิดการประชุมประจำปีซึ่งใช้เวลารวม1 สัปดาห์นะคะทางผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองของจีนหลิวตงซูที่มหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ฮ่องกงได้กล่าวกับ VOA ทางโทรศัพท์ว่าในช่วงที่สีกำลังผนึกฐานอำนาจของเขาคณะมนตรีของรัฐถูกลดบทบาทไปให้เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติค่ะ ขาบอกว่าการรวมศูนย์อำนาจในยามที่เศรษฐกิจจีนมีปัญหาอาจกระทบคุณภาพของนโยบายและไม่เป็นผลดีต่อความพยายามในการสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนนะคะนอกจากกฎหมายที่ช่วยเสริมอำนาจให้กับสีจิ้นผิงแล้วทางสภา NTC ได้ตั้งเป้าจะใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในปีนี้ด้วยนะคะโดยทางเจ้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านนิติบัญญัติในสภาจีนก็บอกเมื่อวันศุกร์ด้วยนะคะว่าจะมีการใช้กฎหมายบริหารจัดการฉุกเฉินและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมายการศึกษาเรื่องการป้องกันประเทศค่ะคุณนพรัตน์
ครับยังอยู่ที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับโดยเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านความมั่นคงของไต้หวันกล่าวต่อรัฐสภาในวันจันทร์ครับว่ากองทัพเรือและกองทัพอากาศของจีนร่วมกันทำการลาดตระเวนพร้อมรบใกล้ๆกับเกาะไต้หวันทุกๆ 7-10 วันโดยเฉลี่ยครับโดยไช่หมิงเหยินเลขาธิการใหญ่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันนะครับกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ากองทัพจีนพยายามทำการซ้อมรบให้เป็นแบบปกติใกล้กับไต้หวันนะครับโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนยกระดับกิจกรรมทางทหารใกล้กับไต้หวันโดยมีการเคลื่อนไหวแทบทุกวันในเขตแสดงตนทางอากาศของไต้หวันรวมทั้งดำเนินการลาดตระเวนพร้อมรบเป็นประจำซึ่งมีกองทัพอากาศและกองทัพเรือปฏิบัติการร่วมกันนะครับจีนก็อ้างสิทธิเหนือดินแดนไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาตลอดนะครับแต่รัฐบาลไทเปไม่ยอมรับอย่างแข็งขันต่อการกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับใช่กล่าวด้วยว่าจีนมักส่งเครื่องบินรบประมาณ10และลำนะครับและเรือราว 3-4 ลำเข้ามาใกล้ๆกับไต้หวันในปฏิบัติการร่วมของกองทัพภายใต้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเขากล่าวด้วยว่าการดำเนินการเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามหลายด้านนะครับที่มีทั้งการบังคับทางเศรษฐกิจและการปล่อยข้อมูลบิดเบือนเพื่อกดดันไต้หวันโดยจีนพยายามทำให้กิจกรรมทางทหารพวกเขาเป็นเรื่องปกติครับเขาระบุด้วยว่าการลาดตระเวนของฝ่ายจีนเกิดขึ้นในเวลาที่มีเจ้าที่การเมืองจากต่างประเทศเดินทางมาไต้หวันด้วยใช่ยังเสริมด้วยนะครับว่ารัฐบาลของเขาหารืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรต่างประเทศว่าจะเกิดการบุกจากจีนขึ้นจริงหรือไม่และว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันยังไม่เพิ่มขึ้นรุนแรงมากนักนะครับและเขากล่าวเสริมว่าเรายังไม่พบสัญญาณของสงครามในช่องแคบไต้หวันว่ากำลังจะเกิดขึ้นแต่อย่างใดครับจากเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองนะครับมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับโดยในวันจันทร์ตลาดหุ้นปิดสับสนนะครับโดยดาวโจนส์เป็นดัชนีเดียวที่ปิดบวก 0.12% นะครับหรือ46จุดที่ 38,769 จุด S&P ปิดลดลงเล็กน้อย 5 จุดหรือว่า 0.1% ที่ 5,117.9 จุดนะครับ Nasdaq ร่วงเช่นกันครับ 65 จุดหรือว่า 0.4% ที่ 16,019 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.16% ที่ 2,189 ดอลลาร์ 10เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 35 บาท 42 สตางค์ครับ
ค่ะขยับกันไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะเคสเจ้าหญิงแห่งเวลส์พระชายาในเจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษนะคะทรงขอโทษในวันจันทร์ต่อความสับสนที่เกิดขึ้นจากการตัดแต่งภาพถ่ายครอบครัวของพระองค์นะคะและต่อมาภาพนั้นก็ถูกเผยแพร่โดยสำนักพระราชวังอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันแม่ของอังกฤษนะคะโดยสื่อหลายสำนักค่ะทั้ง AP Reuters AFP และ Getty ที่ตีพิมพ์ภาพดังกล่าวออกไปก็ถอดรูปดังกล่าวออกจากการเผยแพร่ไปนะคะโดย AP ให้เหตุผลก็ว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการดัดแปลงภาพในรูปแบบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข่าวของ AP และยกตัวอย่างว่าการจัดวางพระหัตถ์ซ้ายของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์พระธิดาของเจ้าหญิงเคทดูผิดไปจากตำแหน่งหากเทียบกับแขนเสื้อที่ทรงสวมอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนเฝ้าติดตามพระพลานามัยของเจ้าหญิงเคทในวัย42ปีนะคะหลังจากทรงเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องเมื่อเกือบ2เดือนก่อนและพระองค์ยังคงงดพระราชกรณียงดพระกรณียกิจที่สาธารณะอยู่นะคะ AP รายงานว่าแทนที่รูปของเจ้าหญิงเคทพร้อมด้วยพระโอรสอภิดานั้นจะช่วยคลายความกังวลของประชาชนที่มีอยู่แต่ปรากฏว่ากลับยิ่งทำให้มีการคาดเดากันไปต่างๆนานานะคะโดยเจ้าหญิงเคททรงโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะว่าข้าพเจ้าขอกล่าวขอโทษสำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นจากภาพถ่ายครอบครัวของข้าพเจ้าที่เผยแพร่ออกไปเมื่อวานนี้และทรงยอมรับว่าเช่นเดียวกับตากล้องสมัครเล่นจำนวนมากข้าพเจ้าทดลองตัดแต่งภาพเป็นบางครั้งทั้งนี้ภาพดังกล่าวถูกถ่ายโดยเจ้าชายวิลเลียมพระสวามีนะคะ โดยพระอนามัยของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเป็นที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์อังกฤษได้ส่งงดพระราชกรณียกิจในที่สาธารณะด้วยเช่นกันหลังจากการประกาศการรักษาโรคมะเร็งส่วนเจ้าหญิงเคธส่งรับการผ่าตัดและรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ก่อนเสด็จกลับไปประทับในที่ประทับในวันที่29มกราคมนะคะและยังไม่ได้ออกงานเลยตั้งแต่เทศกาลวันคริสต์มาสเป็นต้นมาทางสำนักพระราชวังอังกฤษค่ะไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการผ่าตัดช่องท้องของเจ้าหญิงเคธแต่ก็กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งแต่อย่างใดนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ค่ะสมเด็จพระราชินีคามิลล่าในกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3พร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลียมและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษทรงร่วมพิธีทางศาสนาที่วิหารเวสต์มินสเตอร์นะคะสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์และเจ้าหญิงเคททรงไม่ได้มีกำหนดการร่วมงานนี้ตั้งแต่แรกค่ะและในบริเวณดังกล่าวมีกลุ่มประชาชนหลายสิบคนที่ปฏิเสธการมีกษัตริย์ถือป้ายแสดงการต่อต้านราชวงศ์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะคุณนพรัตน์
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวรองทั้งหมดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราที่ www.va.thai.com นะครับรวมทั้งอย่าลืม follow เราที่สื่อสังคมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า X VA Thai และ subscribe YouTube VA Thai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VA Thai ครับมาติดตามประเด็นข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับเกรตาทันเบิร์กและนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมหลายสิบรายนะครับร่วมกันปิดกั้นทางเข้าหลักของรัฐสภาสวีเดนในวันจันทร์ในการนั่งประท้วงต่อสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นการนิ่งเฉยต่อปัญหาของบรรดานักการเมืองในสายตาของพวกเขานะครับโดยเธอกล่าวว่าเราคือคนรุ่นใหม่ที่ปิดกั้นทางเข้าสภาสวีเดน The Riksdagเพื่อประท้วงการทำลายระบบที่สำคัญต่อชีวิตและทำร้ายผู้คนที่ตายไปเพราะวิกฤตด้านสภาพอากาศครับในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์นะครับตันเบิร์กกล่าวว่ามันต้องจบลงเราทนมามากพอแล้วพร้อมกล่าวโทษความนิ่งเฉยไม่ทำอะไรของนักการเมืองท่ามกลางภาวะโลกร้อนตันเบิร์กนะครับคือบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่โดยเธอเริ่มประท้วงรายสัปดาห์ในปี2018หน้ารัฐสภาสวีเดนและสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนระดับโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยตามปกตินะครับการประท้วงของทันเบิร์กไม่ได้มุ่งหวังให้มีการปิดการเดินทางเข้าออกสภานะครับและทางเข้าอื่นก็ยังสามารถใช้ได้ในวันจันทร์นะครับเธอกล่าวว่านักการเมืองยังคงไม่ทำอะไรดังนั้นเรารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้วิธีใหม่ๆที่ต่างจากเดิมเมื่อปีที่แล้วทันเบิร์กก็เพิ่งถูกควบคุมตัวโดยตำรวจนะครับรวมทั้งถูกนำตัวออกไปจากสถานที่ประท้วงในหลายประเทศเช่นสวีเดนเยอรมนีและนอร์เวย์ด้วยและเมื่อเดือนที่แล้วศาลอังกฤษตัดสินให้ทันเบิร์กพ้นจากข้อกล่าวหาฝ่าฝืนกฎรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและระบุว่าตำรวจไม่มีอำนาจจับกุมตัวเธอและคนอื่นๆที่ทำการประท้วงปีที่แล้วในกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็ส่งท้ายในวันนี้นะครับก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างอยู
่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะคะที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่าเป็นต้นตอของภาวะโลกร้อนนะคะเนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงและปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากนั่นเองและเมื่อเร็วๆนี้นะคะบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งของอเมริกาค่ะได้พัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกสำหรับเรื่องการบินนะคะซึ่งเป็นความหวังของการช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนะคะนำรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววีเอมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
บริษัท Universal Hydrogen ที่ตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องบินไอพ่นมาสู่การใช้พลังงานจากไฮโดรเจนโดยความก้าวหน้านี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการบินเนื่องจากไฮโดรเจนจะผลิตเพียงแค่ความร้อนและน้ำทิ้งไว้เท่านั้นซึ่งหมายถึงการช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
And that water just comes out through an exhaust here
มาร์คคาซินประธานบริษัท Universal Hydrogen กล่าวว่าน้ำที่เกิดจากการใช้ไฮโดรเจนจะไหลออกทางท่อไอเสียในรูปแบบไอน้ำและระบุว่าดังนั้นเราจึงทิ้งไว้เพียงแค่ร่องรอยของน้ำแทนที่จะเป็นร่องรอยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนตรัสออกไซด์ขมเหลาดำและสิ่งต่างๆหลังการเผาไหม้ของเครื่องยนต์กังหันก๊าซจากวิธีดั้งเดิมที่เครื่องยนต์จะเผาไหม้เชื้อเพลิงและนำไปใช้เป็นพลังงานเทคโนโลยีนี้จะใช้ไฮโดรเจนเพื่อทำปฏิกิริยากับอากาศในเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแทนในการติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาแทนที่เครื่องยนต์จะต้องทำการถอดที่นั่งบนเครื่องบินออกเพื่อให้มีที่ว่างติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิง ทำให้การบรรทุกผู้โดยสารมีจำนวนลดลงอีกทั้งอุปกรณ์นี้ยังมีน้ำหนักที่มากกว่าเครื่องยนต์แบบปกติแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องมองว่าประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเทคโนโลยีไฮโดรเจนเพื่อการบินช่วยชดเชยในเรื่องเหล่านี้ได้
For this size of aircraft we think that this way is better because the hydrogen
fuel Lawless Gilner ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม Power Trade บริษัท Universal Hydrogen เชื่อว่าวิธีใหม่นี้ดีกว่าเก่าเนื่องจากระบบส่งกำลังเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีประสิทธิภาพมากกว่าประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ประเภทเทอร์โบพร็อปที่มาจากบริษัทด้านการบินและอวกาศ Pratt & Whitney ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเดินทางได้ไกลเป็น2เท่าด้วยนอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังทำให้เที่ยวบินเงียบกว่าเก่าเพราะจะมีแต่เสียงของใบพัดจากตัวเครื่องเท่านั้นโดยในเวลานี้นะครับทางบริษัทกำลังเร่งพัฒนาเครื่องบินไฮโดรเจนที่จะสามารถบินได้ในเส้นทางที่ยาวนานต่อเนื่อง3ชั่วโมงโดยตั้งเป้าที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี2026ผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับผมนุพราชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็มาต่อกันที่คุณธีรรัตน์นะครับสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
สวัสดีค่ะคุณนุพราชคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์ค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการบินนะดิฉันกำลังจินตนาการบนท้องฟ้าเสียงเงียบนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีไม่แน่ใจว่ามีผลลบหรือเปล่าเพราะดิฉันกำลังเผชิญกับรถการใช้รถบนท้องถนนทุกวันนี้เรื่องรถไฟฟ้าที่ไม่มีเสียงนี่นะคะบางทีในจุดที่เรามองไม่เห็นมองไม่ทันแล้วรถไฟฟ้ามันมาอยู่ข้างหลังเราแล้วเนี่ยแล้วเขาคิดว่าเราเห็นเราได้ยินแล้วเราควรจะหลบแต่เราไม่เห็นไม่ได้ยินและเราไม่ได้หลบเนี่ย มันทำให้เราเกือบประสบอุบัติเหตุมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้เองทำให้เรียนกำลังจินตนาการว่าเอ๊ะมันมีผลลบด้วยไหมการที่เครื่องบิน
การมีเสียงน้อยลงนะคะในกรณีของถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยอาจจะมีระบบเรื่องของเรดาร์ในการบินที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้สำหรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ในกรณีของยวดยานพาหนะและเราจะต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆด้วยเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลนะคะเพราะว่าอย่างในอเมริกาเองก็มีข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นว่าอย่างกรณีรถไฟฟ้ารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีปัญหาคือทำเสียงแตรได้เองในรถบางรุ่นที่ผลิตเสียงแตรได้เองซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับคนที่ใช้รถปั่นจักรยานหรือว่าเดินข้ามถนนทำให้ไม่รู้ว่าทางคนขับรถไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยกำลังบีบแตรอยู่อาจจะเห็นว่าเป็นเสียงอื่นๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันว่าบางทีเสียงน้อยไปก็อาจจะไม่ดีในกรณีที่การใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีผู้คนที่หลากหลายแต่ในกรณีเครื่องบินเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในแง่ของเรื่องของมลภาวะทางเสียงโดยเฉพาะของบ้านเรือนเคหสถานที่อยู่ใกล้ๆสนามบินอย่างเงี้ยก็อาจจะมีประโยชน์กับคนชุมชนเหล่านั้นได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็เรื่องที่พอรถมีการทำเสียงสังเคราะห์มาให้เนี่ยรถต้นแบบหรือรถที่เราซื้อมารถไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันจะมีระบบรักษาความปลอดภัยมีเสียงตุ้งตุ้งตุ้งรอบตัวมีเสียงเตือนเต็มไปหมดแล้วมีเสียงสังเคราะห์ของรถเพื่อให้คนข้างนอกได้ยินแต่เขาให้เลือกเอาออกได
้
หลายคนเลือกเอาออกทั้งหมดแล้วก็จัดการด้วยตัวเองบางทีก็เป็นวิธีคิดที่บางคนก็มองว่าไม่ถูกไม่ควรจะเอาบางอย่างออกเท่านั้นหรือควรจะคงไว้เหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องความปลอดภัยที่ต้องตัดสินใจนะคะพอออกทั้งหมดเอาเสียงสังเคราะห์ออกได้เนี่ยก็จะเหลือเสียงเงียบคือแทบจะไม่ได้ยินเลยว่ามีรถมาข้างหลังข้างข้างก็อาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งน่าเป็นห่วงมากถ้าคนขับรถไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้รถใช้ถนนนะคะ
ค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องกลับมาดูด้วยเพราะว่า รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่หลายคนก็เริ่มเข้ามาใช้ผู้บริโภคก็เริ่มมาใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการออกมาตรการที่ควบคุมเรื่องของการใช้เสียงให้ดูเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะเสียงเตือนภัยหรือเสียงเครื่องยนต์ต่างๆที่ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเขาจะรับทราบเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางผู้กำหนดนโยบายเขาต้องใส่ใจมากขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะแล้วนะคะแต่ไม่ได้คุยเรื่องที่ น่าสนใจและใกล้ตัวขอบคุณคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทย